Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, većinom glasova narodnih poslanika Ivica Dačić izabran je za predsjednika Skupštine Srbije. Dačić je poručio da je za njega izbor za predsjednika parlamenta čast i podsjetio da je u Skupštinu Srbije prvi put ušao 1992. godine te da se sada vratio kući. Beograd je spreman za razgovore sa Prištinom, ali ne može da prihvati priznanje samoproglašene nezavisnosti Kosova, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić učestvujući na panelu. Beograd-Priština nema rešenja bez poverenja u okviru Beogradskog bezbednosnog foruma. Premijerka Ana Brnabić učestvovala je na inovacionom forumu u Šangaju. Srbija je predstavljena kao jedna od najperspektivnijih zemalja u ovom delu Evrope. Za sada nema novih mera u borbi protiv COVID-19, ali se podstojeće moraju sprovoditi rigorozno, saopštio je krizni štab. Gost emisije posle pola šest je dr. Neven Cvetićanin, predsjednik Foruma za strateške studije Instituta društvenih nauka. Razgovarat ćemo između ostalog o promjenama u svetu i geopolitici COVID-19. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Većinom glasova narodnih poslanika Ivica Dačić izabran je za predsjednika Skupštine Srbije. Za njegov izbor od 226 poslanika u sali glasalo je 225, a protiv je bio jedan poslanik. U obraćenju poslanicima Dačić je pozvao na međusobnu toleranciju u želji da zajedno grade budućnost u interesu svih građana. Pripremila Ida Maričić.
Posle rasprave koja je trajala više od 6 časova, većinom glasova prisutnih poslanika za novog predsjednika Skupštine Srbije izabran je poslanik SPS-a Ivica Dačić. Rezultate glasanja saopštila je najstariji poslanik, predsedavajuća Smilja Tišma.
Od 226 narodnih poslanika koji su pristupili glasanju, za kandidata za predsjednika Narodne skupštine glasalo je 225 narodnih poslanika. Protiv jedan narodni poslanik i uzdržano od glasanja nema takvih lica, se nije pojavilo, nula rezultat. Na osnovu našeg glasanja kao narodnih poslanika konstatujem da je kandidat Ivica Dačić dobio većinu glasova svih narodnih poslanika i da je Narodna skupština za predsjednika Narodne skupštine izabrala poslanika Ivicu Dačića. Dozvolite mi da u vaše i svoje lično ime čestitam gospodinu Ivici Dačiću na izboru predsjednika Narodne skupštine Srbije.
Poslanicima se potom obratio novo izabrani predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić.
Želim da se najiskrenije zahvalim svima vama koji su podržali moj izbor na visoku dužnost predsjednika Narodne skupštine Republike Srbije. Takođe, želim da kažem i onima koji nisu glasali ili su bili protiv, da je ovo Narodna skupština svih građana i svih poslanika i da jedino što tražimo od svih poslanika, to je da imamo međusobnu toleranciju za različita mišljenja, uz uvažavanje političkih razlika, sa željom da radimo u interesu, u najboljem interesu budućnosti Srbije i naših građana. Isto tako želim da se zahvalim najiskrenije predsjedniku Republike Srbije i predsjedniku najjače stranke, Srpske napredne stranke, Aleksandru Vučiću, koji nije morao da napravi takav predlog, imajući u vidu izborne rezultate, ali uvažavajući naše zajedničke ciljeve i zajedničku političku borbu koju smo imali ovih 8 godina, zahvaljujem mu se na njegovom predlogu da budem predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije. Za svakog državotvornog političara to je najveća čast biti na čelu najvišeg predstavničkog tela i nosioca ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Republici Srbiji.
Izboru Ivice Dačića za predsjednika parlamenta prethodila je višečasovna rasprava. Obrazlažući predlog da se lider socijalista izabere za predsjednika Skupštine Srbije, njegov stranački kolega Đorđe Milićević zahvalio je Srpskoj naprednoj stranci što je kao vladajuća Ivicu Dačića predložila za predsjednika parlamenta. Naglasio je da su te dve stranke kao koalicioni partneri imale dobru saradnju. Rekao je da Ivica Dačić iskusan političar koji će svojim radom pomoći u donošenju teških političkih i ekonomskih odluka koje su pred nama.
Prvi put u novijoj istoriji na političkoj sceni Srbije predsjednik jedne političke stranke je kandidat za predsjednika Narodne skupštine Republike Srbije. Čovjek koji ima dugogodišnje i političko, dugogodišnje parlamentarno iskustvo i nije slučajno što je diplomirao na Fakultetu političkih nauka sa prosečnom ocenom 10 kao najbolji student i što nerado govori o tome, jer to je samo potvrda da sve ono što zna i ume želi da stavi u službu svojih građana i svoje države.
Koalicioni partner socijalista, predsjednik Jedinstvene Srbije, Dragan Marković, rekao je da je za tu koaliciju velika čast što je Aleksandar Vučić predložio Dačića za predsjednika Skupštine. To je prema njegovim rečima potvrda da se borimo za iste ideje.
Gospodin Ivica Dačić će biti pravi predstavnik Srpskog parlamenta. I on ima najveći iskustvo.
Predsjednik poslaničke grupe Ujedinjena dolina SDA Sandžaka, Šaip Kamberi, rekao je da se oni protive izboru Dačića.
Zašto nećemo glasati predloženog kandidata jeste da je on, da on pripadao političkoj eliti koja je izazvala krvave ratove na tlu bivše Jugoslavije, čije posljedice i danas sagledavamo.
Odgovarajući Kamberiju, ali i poslaniku SDA Sandžaka, Enisu Imamoviću, Dačić je rekao:
bilo je dobro da budete u vladi čiji sam ja predsjednik i tad ste glasali za mene, a sada nije dobro da glasate za mene za predsjednika Narodne skupštine. Što se tiče Kamberija i njegovih zahteva, pa on je proglasio, on je meni rekao da, ne, da sam ja nepoželjan za dolazak u Bujanovac, kad sam bio ministar unutrašnjih poslova, kada je ubijen policajac. Da li sam ja kao ministar unutrašnjih poslova smanjivao broj Albanaca koji tamo žive? Ne, mi smo vodili akciju protiv lažnih prebivališta.
Savez vojvođanskih Mađara glasaće za izbor Dačića, rekao je poslanik te partije Balint Pastor.
Ko bi rekao čuda da se dese pa Miljacka mostove odnese? Ko je pomislio pre nedelju dana da ćemo danas raspravljati o Ivici Dačiću kao kandidatu za predsjednika Narodne skupštine? Da ne misli neko da sam sve ovo rekao u negativnom kontekstu, da mi podržavamo, Savez vojvođanskih Mađara, poslanička grupa podržava izbor Ivice Dačića za predsjednika Narodne skupštine i mislimo da je to jedno odlično rješenje.
Ivicu Dačića za predsjednika parlamenta preporučio je njegov rad i velika posvećenost očuvanju Srbije i boljem životu građana, naglasio je poslanik Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović.
Poslanička grupa Srpske napredne stranke će podržati kandidaturu gospodina Ivice Dačića za predsjednika Narodne skupštine, imajući u vidu njegovo veliko političko iskustvo i dobre rezultate koje je postigao kao ministar inostranih poslova u Vladi Republike Srbije.
Podršku Ivici Dačiću za predsjednika Skupštine Srbije dali su i PUPS i Socijaldemokratska partija Srbije.
Poslanici su izabrali i šest potpredsjednika Narodne skupštine, to su Muamer Zukorlić, Elvira Kovač, Marija Jevđić, Stefan Krkobabić, Vladimir Orlić i Radovan Tvrdišić. O konstituisanju skupštine i izboru nove vlade govorit ćemo i u drugom delu emisije posle pola šest, kada će naš gost biti sociolog dr. Neven Cvetićanin. Danas časova, 15:15, emisija U središtu pažnje. U okviru Beogradskog bezbednosnog foruma održan je panel pod nazivom Beograd Priština nema rešenja bez poverenja. Učestvovao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je ponovio da je Beograd spreman za razgovore sa Prištinom, ali ne može da prihvati priznanje samoproglašene nezavisnosti Kosova. Šta je još rečeno na panelu, pitam Nikolu Denčića, koji je u studiju.
Predsjednik Vučić je rekao kako je neophodno da Priština promeni takav stav da bi se dalje moglo raditi na rešenju. Naglasio je da se mora raditi na kompromisu i da upravo kompromisno rešenje nema alternativu. Istakao je da situacija za Srbiju nije laka, pa čak i kada je reč o Evropskoj uniji, koja trenutno, dakle, vodi dijalog, budući da su 22 od 27 članica te zajednice priznale samoproglašenu nezavisnost Kosova, ali ukazao na to da je i dalje važeća rezolucija Saveta bezbednosti 1244, u kojoj je, kako je rekao, sve suprotno od onoga što kažu neke velike sile. On je izrazio nadu da će se Evropska unija boriti zajedno sa obe strane za postizanje upravo kompromisa.
Uvek smo spremni za razgovore, ali Beograd ne može da prihvati stav Prištine kako je neophodno priznanje samoproglašene nezavisnosti Kosova pre nego što se razgovara o nekoj vrsti sporazuma. Razgovori su potrebni, ali se mora i primjenjivati to što je dogovoreno. Puno sprovođenje Briselskog sporazuma doprinelo bi napretku u razgovorima. Pokrenuli smo značajne inicijative. Posebno je važno jačanje ekonomskih veza. Mislim da smo daleko od pomirenja. Statusna pitanja se neće lako rešiti, ali želimo da nađemo put da do toga dođemo. Nisam optimista, ali smo posvećeni tome da nastavimo dijalog i radimo na pronalaženju kompromisnog rešenja.
Premijer privremenih institucija u Prištini Abdullah Hoti izjavio je da je albanska strana spremna za potpunu normalizaciju odnosa, ali da to vidi samo u smislu odnosa dve zemlje.
Mislim da smo pokazali posvećenost punoj normalizaciji odnosa. Želimo da sarađujemo sa svima u regionu i da obezbedimo mir i stabilnost. Dijalog pod pokroviteljstvom Evropske unije je najvažniji proces na tom putu. Ali naravno, tome doprinose i dogovori poput sporazuma iz Vašingtona. Želimo da dođemo do sporazuma koji bi obezbedio međusobno priznanje i na tome svakodnevno radimo.
Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da bi rešenje pitanja Kosova i Metohije trebalo držati van dnevne politike. Istakao je da je dijalog Beograda i Prištine proces koji će doneti održiv mir, prosperitet i bolji život za ljude. Također je naveo da rešenje zahteva kompromis i da ne može biti pobeda za jednu, a gubitak za drugu stranu.
Proces normalizacije odnosa ključan je za jačanje poverenja u regionu i jedan je od osnovnih uslova za prevazilaženje problema iz prošlosti. Potrebno je istovremeno doći do tri cilja: pune normalizacije, jačanja zajedničke budućnosti na osnovu evropskih standarda i vrednosti, odnosno približavanja regiona Evropskoj uniji, kao i do postizanja pune regionalne stabilnosti. Rešenje će biti bolan kompromis, ali verujem da će to biti dobro za sve. želim da zahvalim Aleksandru Vučiću i Abdulahu Hociju na posvećenosti dijalogu, iako ih zbog toga u njihovim društvima često kritikuju. Vi ste na pravoj strani istorije i istorija će to prepoznati.
Funkcioner Saveta za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država, Ryan Talley, preneo je učesnicima Beogradskog bezbednostnog foruma poruku američkog predsjednika Donalda Trumpa, odnosno poruku Beogradu i Prištini, da nastave da rade na realizaciji sporazuma iz Vašingtona. Kako je rekao Talley, predsjednik Trump je posle 20 godina ograničenog napretka u odnosima dve strane shvatio da u središte procesa normalizacije treba staviti ekonomiju.
Normalizacijom ekonomskih odnosa, dogovorenom u Beloj kući, načinjeni su značajni koraci ka rešavanju političkih problema. Predsjednik Vučić i premijer Hoti pokazali su hrabrost i liderstvo preuzimanjem tih obaveza, a predsjednik Donald Trump garantuje da se sve što je dogovoreno sprovede. Naši timovi već rade na energetskom delu sporazuma. Odmah nakon potpisivanja, u Beogradu je otvorena kancelarija našeg investicionog fonda. A to je samo početak.
Najveći deo ovog posebnog panela na Beogradskom bezbednostnom forumu, koji je održan online kao i ceo događaj, bio je posvećen, dakle, dijalogu Beograda i Prištine. Jedno od pitanja za Miroslava Lajčaka bilo je o generalnoj ulozi Evropske unije na Zapadnom Balkanu. Pitanje nekako bilo usmjereno na to da se veruje da Brisel se povremeno možda dovoljno ne uključuje u procese koji se dešavaju u našem regionu. Lajčak je rekao da je evropska perspektiva regiona stabilna, da se Evropska unija itekako bavi Zapadnom Balkanom. Podsjetio je da je izdvojena velika suma novca i za razvojne projekte i za buduće kredite, kao i da je Unija značajno pomogla svim državama regiona u borbi protiv epidemije koronavirusa.
Nikola, hvala ti lepo. Čuli smo mog kolegu Nikolu Denčića i nastavljamo sa pregledom današnjih aktuelnosti. Prema najnovijim podacima, u Srbiji je u posljednja 24 časa registrovano 416 novih slučajeva virusa korona. Testirano je 6715 uzoraka. Preminule su dve osobe. Na respiratorima je 24 pacijenata. Polovina zaraženih je iz Beograda. U borbi protiv koronavirusa nisu donete nove mere, saopšteno je posle sednice kriznog štaba. Imunolog Srđan Janković kaže da se postojeće mere moraju sprovoditi dosledno. Ističe da je krizni štab zabrinut zbog pogoršanja epidemijske situacije. Janković dodaje da nema potrebe da škole u potpunosti pređu na online nastavu. Sednica kriznog štaba sazvana je nakon što je juče u Srbiji zabeležen najveći broj novozaraženih od proglašenja epidemije u našoj zemlji, pripremio Aleksandar Milivojević.
Iako se najavljivalo da će biti odlučeno da za ulazak u Srbiju svi moraju imati negativan PCR test, to se nije dogodilo. Krizni štab je odlučio da nema uvođenja novih mera, već da na snazi ostaju postojeće mere uz rigorozniju kontrolu, kaže imunolog Srđan Janković.
Radimo i na pravnom okviru da bude moguće i sankcionisati kada se mere krše. I u svakom slučaju apelujem na sve i građane i nadležne da više ne gledamo one nemile slike masovnog kršenja preventivnih mera koje može da nas skupo košta. Situacija se pogoršava, ali naravno još uvek mnogo toga možemo da uradimo i mnogo toga od nas zavisi. Doneli smo odluku da uvodimo brze antigenske testove tamo gde je to odgovarajući indikovani test. To znači poboljšanje brze dijagnostike COVID-19.
Epidemiološka situacija u Beogradu je sve lošija. Tokom jučerašnjeg dana 240 zaraženih bilo je iz glavnog grada. Zbog pogoršanja situacije ponovo je otvorena COVID bolnica u Beogradskoj areni. U njoj trenutno nema pacijenata, ali sve je spremno za prijem obolelih sa lakšom i umereno teškom kliničkom slikom, ističe glavni medicinski koordinator te COVID bolnice, potpukovnik Predrag Bogdanović.
Mi smo potpuno spremni za rad, ono što je novo to je da smo proširili kapacitet, a imali smo ranije 360 postelja, sada imamo novih 150, znači ukupno 510 mesta. Što se tiče dijagnostike, moguće je i dalje raditi laboratorijsku dijagnostiku, dijagnostiku, rengen dijagnostiku, imamo kiseoničnu terapiju, nemamo za sada respiratora, mislim da ih neće ni trebati za sada, ali imamo centralni dovod kiseonika. Znači, naši pacijenti koji budu došli ovde biće lečeni po svim preporukama, po svim pravilima struke za lečenje infekcije COVID-19. Kao i u julu i avgustu kada smo radili, sada smo spremni za pacijente koji imaju lakšu kliničku sliku sa upalom pluća, znači stabilni pacijenti i pacijenti koji imaju umereno tešku kliničku sliku i komplikaciju infekcije, znači upalu pluća.
Dva meseca po ukidanju vanredne situacije u Šapcu ponovo se beleži blagi porast broja obolelih. Doktorka Dragana Radojičić iz Zavoda za javno zdravlje u tom gradu upozorava da se pogoršava situacija u Mačvanskom okrugu.
Iako brojke nisu ni prestajale, imali smo i u septembru 49 obolelih, ali do sada sa jučerašnjim danom već imamo 69. Blago je povećanje što se tiče opštine Loznica i to moramo budnim okom pratiti zajedno sa njihovim kriznim štabom. A što se tiče Šapca, možemo reći da je blago povećanje, još uvek nije alarmantno, ali preventivne mere, ono o čemu pričamo već mesecima, one moraju stalno da postoje.
U drugom piku virusa korona u junu i julu bilo je kritično i u Pčinskom okrugu. Posebno teško bilo je u Vranju, kaže direktorka Zavoda za javno zdravlje u Vranju Svetlana Stojanović.
Sa teritorije Pčinskog okruga juče je testirano 45 pacijenata, od toga 11 je pozitivnih, 7 je iz Vranja, 3 su iz Bujanovca i 1 iz Surdulice. Ovo iz Surdulice, posle dužeg vremena u Surdulici nismo imali pozitivnih, sada je ovo prvi slučaj. Epidemiološka situacija na teritoriji Pčinskog okruga je preteća, naročito u opštinama Bujanovac, Preševo i gradu Vranju.
Epidemiolozi i članovi kriznog štaba apeluju na građane da nose maske i u zatvorenom i na otvorenom prostoru, da drže rastojanje od bar 1,5 metra i da često peru ruke. Upozoravaju da će za sada rad ugostiteljskih i trgovinskih objekata ostati do 23 sata uz poštovanje već postojećih mera, zabrane okupljanja više od 30 ljudi u zatvorenom prostoru i držanja distance.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Kina je strateški partner Srbije, a dosadašnja naučno-tehnološka i inovaciona razmena pokazuju kako zemlje različite veličine i ekonomske snage mogu uspešno sarađivati na uzajamno koristan način, rekla je mandatarka za sastav nove vlade Ana Brnabić na Pudjiang inovacionom forumu u Šangaju. Ona je putem videolinka kao specijalni gost u ime Srbije zajedno sa premijerom Kine Li Keqiangom otvorila inovacioni forum, jedan od, kako je ocenjeno u saopštenju, najznačajnijih skupova globalnih dostignuća u oblasti inovacija i tehnološkog razvoja. Više detalja Nataša Ćimović.
Učešće naše zemlje na Pudjiang forumu predstavlja jedinstvenu priliku da partnerima iz Kine, kao i celog sveta, predstavimo Srbiju kao jednu od najperspektivnijih investicionih destinacija u ovom delu Evrope, rekla je premijerka Ana Brnabić na ceremoniji otvaranja foruma, ističući posebno stratešku saradnju i prijateljstvo dve države.
This is a significant recognition.
Ovo je značajno prepoznavanje potencijala naše zemlje u oblasti inovacija i dokaz jakog prijateljstva sa narodom Kine. Zahvaljujući predsjednicima Aleksandru Vučiću i Xi Jinpingu, ovaj odnos je rastao i produbljivao se u proteklom periodu. Dovoljno je pogledati par mjeseci unazad i videti to kroz pomoć koju je Peking uputio Srbiji u borbi protiv COVID-19 i kada nam je Kina poslala stručnjake i opremu za što ćemo uvek biti zahvalni. Zahvaljujući vama, kineskim prijateljima, spasani su brojni životi u Srbiji, a u godinama koje dolaze nastavit ćemo da razvijamo strateško partnerstvo i nastaviti da poboljšavamo saradnju u oblastima koje su i teme ovoga foruma.
Srbija i Kina nisu iscrpele sve potencijale za saradnju, tek su na početku jer postoje mnoge oblasti za dalje unapređenje naučnih i tehnoloških veza dveju zemalja, rekla je Brnabićeva.
Scientific technology and innovation exchanges between Serbia and China.
Naučno-tehnološka i inovaciona razmena između Srbije i Kine pokazuje kako zemlje različite veličine i ekonomske snage mogu savršeno sarađivati na uzajamno koristan način, istovremeno podržavajući globalnu digitalnu integraciju i podstičući prekograničnu saradnju. Naša saradnja se ovdje ne završava. Postoje mnoga nova i neistražena područja za dalje unapređenje naših naučnih i tehnoloških veza i sigurna sam da Pudjiang inovacioni forum će stvoriti brojne takve mogućnosti kao i podstaći brojne poslovne i ljudske kontakte.
Dalja saradnja sa Kinom omogućit će Srbiji bržu digitalnu transformaciju, rekla je između ostalog predsjednica vlade na investicionom forumu u Šangaju.
Sada je tačno 17:30, na redu su reklame i muzika, a zatim razgovaram sa gostom emisije, to je dr. Neven Cvetićanin, predsjednik Foruma za strateške studije Instituta društvenih nauka.
Eko. Uvek imam minut da kažem. Hvala neograničeno, deko, što si me krišom vozio na sladoled za koji mama nije znala.
Za sve naše starije, neograničene minuti, poruke i Viber u posebnoj 65 plus tarifi i posebna podrška u VIP-u. Jer najvrednije što vam možemo posvetiti je vreme. VIP. Druga priča.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mjesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva mjeseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mjesto koje nas spaja.
Eko.
My dear, I like my toast on one side. You've been here.
Sagovornik današnje emisije je Neven Cvetićanin, predsjednik Foruma za strateške studije Instituta društvenih nauka. Gospodine Cvetićanin, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Tema o kojoj ćemo danas razgovarati je promjene u svetu i geopolitika COVID-19, ali pre toga vratit ću se za trenutak na sam početak emisije. U toku je konstituisanje parlamenta i konkretno izbor predsjednika Narodne skupštine. Za nekoliko dana bit će poznati sastav kabineta mandatarke Ane Brnabić. To će biti, kao što znamo, koncentraciona vlada, a predsjednik parlamenta je Ivica Dačić, koji kaže da je to za njega najveća čast da bude nosilac u stvari druge po redu najviše funkcije u državi. Šta će za politički život i za funkcionisanje vlasti značiti ovakav format?
Pa moramo reći da je ovaj format neobičan, neobičajen, zato što mi faktički nećemo imati opoziciju u parlamentu ili aktivnu opoziciju, osim nekoliko možda manjih lista. Imat ćemo koncentracionu vladu u kojoj će učestvovati sve najvažnije partije, da kažemo nacionalne, koje su prešle izborni cenzus, dakle lista Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije, Jedinstvene Srbije i Spasa Srpskog patriotskog pokreta. Tako da ćemo imati jednu veoma zanimljivu, ne možemo reći dinamiku, možda je bolje reći statiku, gdje parlament na neki način može poslužiti kao protočni bojler za sve zakone koji treba da se donesu, ali možemo pretpostaviti da nećemo gledati suviše žestoke diskusije u parlamentu, osim možda nekih performansa.
Imaćemo i, kako je najavljeno, i nova ministarstva. Imaćemo i 50% žena ministara, znači žena u vladi. To su sve neke novine. Šta će to doneti političkom životu i radu institucija?
Pa ja bih rekao da je ova vlada, kako su i sami akteri rekli, kako je sam predsjednik Republike najavio, vlada interregnuma. Vlada u međuvremenu, budući da su već najavljeni vanredni parlamentarni izbori za 2022. godinu, tako da mislim da nije suviše bitno baš personalni sastav te vlade, da li će biti više ili manje žena. Ono što će biti suština ove vlade jeste da je ona priprema za neku konačnicu koja će biti nakon nje, uglavnom za predsjedničke izbore 2022. gdje će i ovi sadašnji akteri koji su zajedno dobro merkati svako svoju poziciju i buduća savezništva ili nešto drugo. Dakle, ovo treba da bude jedna vlada interregnuma, ja bih rekao vlada u međuvremenu, kako su sami akteri rekli, ne očekuju čak ni oni da ova vlada izvuče sve 4 godine, ali opet vratio bi se na onu čuvenu izreku da najduže traju one vlade za koje niko ne očekuje, tako da me ne bi iznenadila ni promjena eventualno kursa, što će opet zavisiti od niza prvenstveno spoljašnjih okolnosti, tako i niza unutrašnjih okolnosti, pa mislim i da je razlog što smo toliko čekali na formiranje skupštine, izbor vlade, upravo što su glavni akteri sačekali da vide šta će se sve izdešavati od izbora u Crnoj Gori, sve do mogućih toka predizborne kampanje u Sjedinjenim Američkim Državama i tako dalje, i zato mislim da je ta odluka taktički odlagana.
Međutim, i političke i sve druge aktivnosti i kod nas i u svetu obeležene su i na neki način i uslovljene pandemijom koja je u toku. Geopolitika COVID-19 i posljedice pandemije po svet i Evropu naziv je konferencije koju sutra organizujete u Forumu za strateške studije Instituta društvenih nauka. Ko su učesnici i kakve odgovore očekujete?
Hvala vam što ste pomenuli konferenciju i aktivnosti foruma koje smo osnovali pre nešto više od godinu i pol dana. sa namerom da napravimo think tank, kako se to popularno kaže, ili da kažemo jednu istraživačku grupu koja će se baviti onim za što svi sad vide, bez obzira da se time stručno bave ili su laici, da opredeljuje naše vrijeme, a to je geopolitika, to su ti strateški tokovi, to je spoljna politika, to su međunarodni odnosi i oformili smo tradicionalnu, sada već ovo je druga godina da organizujemo konferenciju strateški tokovi koja je svake godine posvećena najvažnijem strateškom događaju te godine. Prošle godine smo imali konferenciju o evropskim izborima, odnosno izborima za Evropski parlament. Ove godine imamo konferenciju o nesumnjivo događaju koji će obeležiti ovu godinu, nadamo se i ne suviše neke sljedeće godine, a to je ova pandemija COVID-19 i imat ćemo sutra na našoj konferenciji kako naše relevantne učesnike, dakle ljude iz našeg javnog intelektualnog života, sa univerziteta, vrsne eksperte, mnoga imena koja su dobro poznata javnosti. Pored ovih učesnika preko Zooma, budući je to popularno, silom nužde postalo popularno zbog ove situacije sa COVID-om, imat ćemo učesnike iz inostranstva, imat ćemo europarlamentarce koji će se uključivati, imat ćemo također vrsne eksperte iz Europske unije, iz Brisela će se uključiti recimo Steven Blochmans koji je direktor CEPS-a, jednog od tamo najuglednijih think tankova koji se bave istraživanjem europske spoljne politike. Tako da sve u svemu imat ćemo jedan miksovani oblik učesnika direktno u sali, uključenja od spolja preko Zooma i diskusije na temu i na kraju konferencije ćemo odigrati jednu malu intelektualnu igru kako bi konferencija bila originalnije, kako ne bi bila u maniru da kažemo nekom dosadnom. Na kraju završnoj raspravi svako od ovih učesnika će biti pozvan da da svoju prognozu nekih važnih strateških događaja.
E pa ajde da sa tim sada i nastavimo razgovor o prognozama. Da se svet promenio, to vidimo i pratimo zapravo iz dana u dan. Prvo mi recite sa kojim periodom u istoriji možemo da uporedimo ovo što nam se događa već skoro godinu dana?
Pa možemo da poredimo sa svim periodima u kojima na neki način jedna paradigma slabi, druge paradigme jačaju, različite paradigme društvene, socijalne, ekonomske se bore za prevlast. Dakle, ovo je neko vrijeme globalnog, rekao bih, bestežinskog stanja i ova pandemija COVID-19 samo to jasno pokazuje. Dakle, ovo vrijeme možemo porediti sa krajem 18. početkom 19. vijeka kada su se dešavale također razne stvari koje će kasnije opredeliti svijet. Ovo vrijeme možemo također da podelimo u izvjesnom maniru sa 30. godinama 20. vijeka, onim vremenom između dva rata. Dakle, ovo je nesumnjivo globalno vrijeme krize koje ne obeležava samo ova zdravstvena kriza COVID-19, već na neki način čitav međunarodni poredak traži neku svoju formu u kojoj će imati stabilnost. Naime, od globalne ekonomske krize iz 2008. godine, 2007. i 2008. godine su počeli neki procesi koji sve ono što je prethodnih 20-30 godina, mislim na globalnom nivou, mi smo nažalost tu imali naše nestabilne 90-te, sve ono što je prethodno od pada Berlinskog zida činilo se upravo do te globalne ekonomske krize bilo stabilno. I onda su počeli procesi koji su eskalirali recimo izborom Donalda Trumpa za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Brexitom, pojavom Erdogana i njegovim jačanjem u Turskoj i mi smo sada u potpuno jednoj novoj, rekao bih, i međunarodnoj i geopolitičkoj situaciji u odnosu na recimo doba pre 15 godina, pre te globalne ekonomske krize i sada glavni igrači se negdje podešavaju, ti globalni, najveće sile. Ja bih ovo nazvao vremenom podešavanja i ne bih bio sklon nekim drastičnim sudovima, apokaliptičnim, katastrofičnim, da ćemo sada da imamo neke ne znam kakve globalne sukobe, jer istorija pokazuje da kad god su velike sile se podešavale između sebe, da su prije ili kasnije došle do nekog sporazuma, dogovora, podela sfera uticaja, tako da mislim da će prije ili kasnije to biti ponovo. A na ovoj našoj konferenciji strateški tokovi koji smo osnovali prošle godine, danas je držimo, sutra je držimo ponovo i mislimo da je u sljedećim godinama promovišemo kao izvestan brand i da radimo na njoj. Na toj konferenciji će biti da upravo pokuša da detektuje te tokove na jedan naravno akademski, naučni način i na neki način na koji će to biti zanimljivo javno.
Da, korona je pre svega, to ste rekli, uticala na međunarodne odnose, napravila je i neke nove razdore, neke stare pukotine je produbila. Šta su najvažnije političke posljedice koje vi vidite?
Pa, još u ovom momentu ne znamo šta su najvažnije političke posljedice. Svi čekaju 3. novembar i dan glasanja za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i verovatno 4. ako uopšte ne bude neki tesan rezultat i ne bude nekih problema u izbornom procesu, tek ćemo posle toga moći da kažemo da li imamo te drastične posljedice korone za koje se govorilo da će otežati Donaldu Trumpu da ponovo dobije mandat. Vidimo da je on preboleo koronu čak i bukvalno, a možemo reći i simbolično, čini se da ga to nije suviše uzdrmalo, tako da prvu veliku posljedicu ćemo imati ili nećemo imati u izboru za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.
A mnogi kažu da će korona odlučiti te izbore.
Pa dobro, znači to je možda urbana legenda, ono što odlučuje izbore faktički u Sjedinjenim Američkim Državama je ekonomija i uvijek ekonomija, a korona samo indirektno ukoliko je uticala na tu ekonomiju, njeno usporavanje i na mogućnost da se vide određeni rezultati administracije Donalda Trumpa iz prethodne 4 godine, tako da korona tu neće biti nevažan faktor, ali smatram da je daleko od toga da bude najbitniji, zato što je zapravo ekonomija ono što opredeljuje američke birače koji su vrlo racionalni i gledaju svoj interes. Ovo što imamo sa koronom će to tu samo doliti, da tako kažem, ulje na vatru, a ono što možemo zapravo da još pomenemo kao određene posljedice korone, to možemo da pomenemo u regionu. Znači sve ovo što se desilo u Crnoj Gori se između ostalog desilo i zbog sezone koja je bila takva kako je bila upravo zbog korone. I mi ćemo imati jedan panel naše konferencije, treći panel da ćemo imati uključenje iz Crne Gore i da ćemo zapravo raspravljati o tome kako je korona utiče na balkanske političke elite.
Da, pa dakle, kako utiče?
Pa vidjeli smo to što se desilo u Crnoj Gori i da nije utjecala najbolje na vladajuću garnituru. Vidjeli smo što se tiče izbora u Hrvatskoj da je vladajuća garnitura obnovila mandat, da je premijer Plenković dakle zadržao mesto predsjednika vlade. Vidjeli smo što se tiče Srbije da je korona izazvala određena tumbanja, društvene pokrete, ono što je bilo ovo leto, nemir i tako dalje, pri čemu se to za sada stabilizovalo, ali će biti interesantno pratiti, da kažemo, tok tih zbivanja. I vidjeli smo da u ostatku regiona imamo dosta veći broj čak zaraženih nego u Srbiji, recimo u Sloveniji i tako dalje. U Hrvatskoj, dakle, mi se još dobro držimo, ali ono što će najzanimljivije biti da se negde prouči, što naša konferencija pokušava da istraži, jeste zapravo kakav će utjecaj da bude na ljude, na, da kažemo, na onaj, na samu socijalnu bazu koja je podloga svih dešavanja.
Dakle, ajde, upravo to hoću da vas pitam, jer promjene se na neki način dešavaju i unutar samih država ili društava mnogih zemalja. Ljudi su se na neki način podelili. Jedni su disciplinovani, poštuju pravila, drugi neće ni pravila, ni karantin. Šta to govori o današnjim društvima i kakve će biti posljedice?
Pa to govori da živimo u jednom momentu krize vrijednosti, krize narativa. Naprosto bore se različiti narativi. Vidjeli smo da su se javili narativi koji sumnjaju ovaj narativ korone, pandemije i tako dalje. I zapravo živimo u jednom specifičnom trenutku istorije gdje je sve legitimno i gdje samim tim ništa više nije onako legitimno, bespogovorno. I upravo vidimo da reakcije na samu koronu to pokazuju. Dakle, imamo s jedne strane ljude koji u to potpuno veruju, drže se mera i tako dalje. Imamo s druge strane proteste protiv mera koje su počeli čak i sada u zapadnoj Europi, Nemačkoj, Britaniji i tako dalje. Imamo
u centralnoj Europi, recimo Česi, to je zanimljivo. Oni su i socijalizam prelomili u Plišanoj revoluciji, a sada imaju baš žestoke nerede zbog COVID-a.
Pa jeste, da. Sada ono što je najzanimljivije sa ovim, i tome će biti posvećena naša sutrašnja konferencija, je upravo taj omjer između bezbednosti i ekonomije, između slobode i poretka. Kroz sve ovo sa COVID-om zapravo se postavilo pitanje čega su ljudi spremni da se odreknu zbog sopstvene bezbednosti. Da li su spremni zbog sopstvene bezbednosti da se odreknu slobode kretanja? Imali smo mere uvođenja policijskog časa u Francuskoj, još na snazi u najvećim gradovima u centralnom delu i tako dalje. Znači, ili s druge strane imamo onu školu mišljenja koja na neki način zagovara takozvani imunitet krda, da je sloboda zapravo važnija od bezbednosti, pa sada nek se svako ponaša u skladu sa svojom slobodom i nek sam snosi posljedice. I u smislu da onaj koji je jak će da preživi, a oni koji nisu će da imaju probleme. I sada zapravo ovaj trenutak kada, i zato smo osnovali ovaj forum za strateške studije pri Institutu društvenih nauka, i on će uskoro da na neki način prerasta u nešto novo, u jednu novu organizaciju koja će se baviti međunarodnim odnosima, geopolitikom i tako dalje, na profesionalni način, i možda ćemo ga negdje delimično izmestiti sa instituta da bi možda dali dodatni zamah i napravili nešto novo i kreativno. Ali ono što je odgovor na naše pitanje jeste da je ova situacija sa koronom kao jedno sito, kao jedan filter koji je još neke grupacije dodatno homogenizovalo, dakle ti koji su protiv mjera, protiv svega toga, kao što je na neki način i dodatno homogenizovalo sve one koji učestvuju na neki način u odbrani od ovoga. I sada na globalnom nivou mi imamo te narative koji će se, rekao sam već, suočiti na američkim predsjedničkim izborima, za koje sam sklon da tvrdim da su najvažniji izbori za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, to su svojevrsni izbori za predsjednika svijeta. I odnosno predsjednika najmoćnije sile koja određuje, ne više tako moćne kao što je bila pred 10 ili 20 godina, ali još uvijek dovoljno moćne da diktira ove globalne strateške tokove, i zavisno od tog rezultata, da li će da pobedi jedan ili drugi kandidat, ćemo mi imati faktički uslovljenu čitavu sljedeću deceniju. Dakle, živimo u 2020. godini, na početku nove decenije, i od ovih izbora će čitava ova tekuća decenija svjetske politike biti opredeljena, mislim, njihovim rezultatom.
U kojoj meri će sam sistem, liberalni, neoliberalni koncept kapitalizma biti na probi? Do sada je važilo da u posljednjim decenijama bogati postaju sve bogatiji, siromašni sve siromašniji, a sada nekako pod utjecajem epidemije, odnosno pandemije, važi da siromašni ponegde ne mogu da dobiju ni lečenje. Da li će tu doći do nekih promjena, ili će svet zapravo ostati ovakav kakav je, ili možda još suroviji?
Pa znate šta, mi smo potpuno izašli iz svih šablona, od podele na levicu i desnicu, za koju ne možemo reći da više postoji, od pojava da imate činjenicu da siromašni glasaju za bogate, kao što je najveći dio birača Trumpa u bijeloj radničkoj klasi sa srednjeg zapada američkog, kao što je najveći dio Brexitovaca opet u toj bijeloj radničkoj klasi i tako dalje, koji glasaju za Borisa Johnsona, koji pet kolena unazad potiče iz aristokratske porodice. Dakle, više nemamo, da kažemo, kao što smo imali tokom 20. veka, onu levicu za koju su glasali siromašni i sada desnicu za koju glasaju kao bogati, već ovo sve izmešalo. Zapravo imamo dva narativa, jedan je onaj mainstream koji je bio zadnjih 20-30 godina, gde su desni i levi centar, da tako kažemo, neke tradicionalne liberalno-konzervativne ili liberalno-socijalne politike, a s druge strane imamo na marginama nove pokrete, bez obzira da li su se zaogrnuli u desnicu kao je Salinije u Italiji ili u levicu kao opet to je pokret pet zvezdica u Italiji. Dakle, to su pokreti koji pokušavaju da uhvate sve ove nezadovoljne. I sada teško je predvidjeti šta će se desiti, ali otprilike neka moja teza je da će, kao i uvek u istoriji, kad se bore dve opcije, na kraju da se one pomešaju i da imamo, da se izrazim hegelijanski tezu, antitezu i sintezu, ili da se izrazim da ovo bude shvatljivo slušalcima koji ovo slušaju najširem krugu. Dakle, uvijek imamo neka dva pola koja se bore, a onda oni nađu neko rešenje koje će im omogućiti da svi budu stabilni i samo je pitanje koliko će turbulencija trebati da prođe i koliko će, da kažemo, obični ljudi, običan svet morati da čekaju da se kaže, e, korona je iza nas, idemo u nešto novo, ponovo ćemo da podignemo ekonomiju, ponovo ćemo da se vratimo na one performanse pre svega ovoga, zato što su ljudi realno su ugroženi ovim. I ono što je sada velika tajna, kako će ljudi reagovati? Dakle, vidjeli smo da su počeli negdje protesti protiv mjera, negdje nešto drugo. Znači, šta će biti za godinu, dve i ova konferencija koju pravimo sutra i koju mislimo da pravimo jednom godišnje, upravo sa tim nazivom Strateški tokovi uz broj tekuće godine i uz raspravljanje o najvažnijem strateškom događaju te godine. Dakle, cilj naše konferencije upravo da pokuša na jedan ozbiljan, ali i popularan način da raspravi te teme zapravo budućnosti. Znači, kakav će biti 21. vek u ekonomskom, političkom smislu, kako sve to utiče na nas na Balkanu, da li ćemo imati neku novu nestabilnost ili stabilnost. I dakle, okupili smo sjajan tim koji će sutra o tome raspravljati, imat ćemo i publikaciju nakon konferencije i negdje poruka je da smo upravo mi tu u Beogradu, možda na Balkanu, gdje se ukršte toliko različitih interesa, na neki način pogodni da raspravljamo te teme na raskršću različitih svetova, te teme kuda ide taj tok, da kažemo, svjetske istorije, trenutnih tih tokova i na kraju gde smo u svemu tome mi.
Ostaje mi samo da vam poželim da do godine ovo COVID i pandemija ne bude tema vaše konferencije. Hvala vam najlepše što ste govorili.
Hvala i vama na pozivu.
Za prvi program Radio Beograda i emisiju U središtu pažnje, Neven Cvetićanin, predsjednik Foruma za strateške studije Instituta društvenih nauka. I evo nas na kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje. U ime poslepodnevne ekipe prvog programa Radio Beograda, prijatno veče želi vam Ivana Pribićević.
Radio Beograd.